Fraților, nu cu mult timp în urmă, în primul meu episod realizat de când m-am alăturat echipei Zaiafet, care s-a intitulat Ce credeau românii despre cer și lume, mituri și legende, v-am purtat într-o călătorie arhaică prin mitologie și folclor, de la legendele facerii lumii și zămislirea omului în toate variantele sale beta, până la universul vieții și al morții, despărțit de noapte și zi, accidente, ori paradoxuri temporale și chiar am analizat câteva spirite malefice care au bântuit străbunii noștri. Și pentru că s-a făcut și o petiție pentru a continua materialul, pe lângă multe, multe comentarii super faine, dar și pentru că am văzut că mulți dintre voi ați luat romanul meu, Cartea Bestremelor, vă mulțumesc, a cărui acțiune se petrece în această lume păgână și străveche, îmi fac datoria cetățenească să merg mai departe și vă propun acum să cercetăm câteva din duhurile românești. Despre strigoi, moroi, sniame sau zburători ați aflat deja în episodul anterior. Iar dacă n-ați făcut-o, mergeți repejor pe linkul de mai jos ca să știți de ce se mai înfig și azi țăruși în inimile morților neliniștiți, dar mai ales ca să înțelegeți cum se delimita lumea spiritelor de a noastră. Astăzi o să mă refer la alte tipuri de spirite și le voi lua pe cele mai reprezentative ale aerului, ale apelor sau ale pădurilor, făpturi, dacă se pot numi așa, care au îngrozit nu demult plaiurile de pe aici și din prejur, pentru că majoritatea au rădăcini puternice în tot universul slav și este european. Deslușim astăzi ce sunt elele, știmele apelor, muma pădurii, pădureana și alte spirite nemerice de care ar fi tare bine să te ferești. Înainte însă, o foarte scurtă recapitulare, că poate n-ai văzut episodul anterior și nici n-ai chef să o faci fix acum. Ideea numărul 1. Duhurile astea rele în mare au fost fie oameni care au trăit de mult de tot de pe la începuturile lumii pe pământ, fie spirite omenești blestemate. Adică, pe de o parte, suflete ale oamenilor care au sfârșit în condiții nefaste, de la sinucigași, sniamenii, la victimele crimelor, strigoi în genere, sau copii abandonați care au murit nebotezați, cum sunt moroi. Pe de altă parte, sufletele celor care s-au cam jucat cu focul și au încercat în timpul vieții lor să se apropie de lumea cealaltă și să acceseze puteri nebănuite. Vrăjitoarele, solomonarii, chiar și unele descântătoare, sau oameni care n-au respectat datinile străvechi. Torsul noaptea, de exemplu, care atrăgea multe nenorociri pentru că pe firele țesute în lumina lunii se nășteau vârcolaci. Sau, alt exemplu, după cum vom vedea, spălatul rufelor duminica. Ideea numărul 2. Timpul duhurilor începea numai odată cu răsăritul lunii, care era de fapt soarele lor. Spiritele, deci, se manifestă doar noaptea, ziua, fiind în totalitatea noastră a virilor. Așadar, nu o să mai repet la fiecare duh despre care voi vorbi că își făcea apariția odată cu lăsarea întunericului, pentru că asta se înțelege de la sine. De aceea, în trecut, nici nu prea se călătorea noaptea sau, oricum, nu se pierdea vremea haihui prin păduri mai ales sau pe drumuri îndeoseb la răspântii, căci atunci se puteau întâmpla toate necazurile. Satele omenești aveau hotare sfințite, prin tot felul de obiceiuri și datine amestecate cu cele agrare și erau astfel protejate. Apoi fiecare gospodărie avea la rândul său răzoare și ele tot cu scopul de ocrotire. Și mai erau, desigur, ultimele redute, elementele casei, precum ușile, ferestrele sau hornurile, pe unde puteau intra duhurile rele. Iar aici avem o sumedenie de superstiții și cutume pentru oblăduirea lor, cum ar fi, să zicem, lăsarea unui bol cu apă în dreptul ferestrei ca să se necenia luna, să nu te lovească razele ei când dormi și să devii lunatic. Trasarea unor linii protectoare de sare, unsul cu usturoi, întoarcerea pe dos a obiectelor și așa mai departe. Dar nu despre tradiție o să vorbesc eu aici și acum, că sunt enorm de multe, și cred că o să mă dedic lor în alt episod, așa că nu mai bat câmpii și o să intru în pâine să-ți explic cum să recunoști anumite duhuri sau locuri dubioase pe unde își fac veacul și de ce să te ferești de ele.
Înainte să intrăm în pâine, dați-mi voie să vă spun un cuvințel despre Surfshark, sponsorul aducător de VPN. Un VPN sau Virtual Private Network e ca atunci când stai la tine în sufragerie, pe canapea, deghizat. Nimeni nu știe cine ești. E cam așa ceva, dar pe net. E un mod de a fi privat în public. Ai un VPN, ai confidențialitate în timp ce stai pe net. Mai mult, Surfshark îți oferă protecție și avertizări împotriva programelor dăunătoare, malware. Cu Surfshark poți avea acces la paginile blocate în România, cum ar fi anumite servicii de streaming sau știri. Tot cu Surfshark poți găsi prețuri mai mici pe unele site-uri, cum ar fi, de exemplu, bilete de avion sau cărți. Ăștia vând la prețuri preferențiale în funcție de țara de unde cumperi. Descarci Surfshark, sufli în VPN și pac, e mai ieftin. Mai mult, poți vedea absolut toate filmele disponibile pe Netflix, adică și alea care rulează în alte țări, dar nu în România. Membrii familiei tale pot fi adăugați și ei la abonamentul Surfshark și dacă nu-ți place ceva, poți anula gratis în 30 de zile de la cumpărare și vei primi toți banii înapoi. Intră pe linkul din descriere și introdu codul ZAYAFET pentru primele 3 luni gratuite și 83% reducere la lunile următoare. Serios, e un link în descriere, folosește codul ZAYAFET și ai 83% reducere. Nu 1%, nu 2%, 83% reducere cu codul ZAYAFET. Și acum să revenim la subiect.
Pentru documentarea de astăzi m-am bazat din nou pe volumele din seria Mitologie română a Antoanetei Olteanu, pe care vi le recomand cu mare căldură, pe sumedenii de povestiri cosmogonice adunate din tot soiul de culegeri, pe estetica bazmului a lui George Călinescu și veți vedea câteva articole din presă cu relatări savuroase ale unor martori care spun ei au avut contact cu anumite spirite. Să începem deci. Duhurile de aer, elele. Sigur, cu toții am auzit despre ele, dar am eu așa impresia că ele fac parte din acele lucruri despre care credem că avem un oarecare habar, dar de fapt nu știm mai nimic. Aproape pe oricine întrebe o să-ți răspundă că sunt niște fete frumoase care dansează și cântă și eventual te răpesc. Unde, cum și care sunt originile lor și ce forțe ascund ele cu adevărat. Până și Dexul le definește vag și simplist ca niște fete imaginare și răvășitoare din mitologie care vrăjesc bărbații cu cântece și jocuri asupra cărora exercită puteri nefaste, fără să ne lămurească exact cum anume acționează. Pe Wikipedia, în care am încredere cam tot atât cât într-un politician român, dar care e totuși un loc de unde putem porni spre căutarea unor surse, găsim tot așa vreo 2-3 explicații evazive, fecioare zânatice, cu mare forță de seducție și puteri magice, fără vreo exemplificare. În unele izvoare se spune că nu sunt chiar atât de periculoase, pe când în majoritatea că ar fi indicat să te duci mâncând pământul din calea lor. Nici în povești nu apar foarte des și nu sunt bine definite. În estetica bazmului lui George Călinescu, de exemplu, nu au dedicată decât o singură pagină, cu referire la doar 6 bazme, deci extrem de puține, din care, în afară de faptul că dansează și cântă și le iau ochii sau inimile celor care le calcă meleagurile, iar nu deslușim mare lucru. Informații mai multe pare să găsim în descântecele străvechi, unde apar ca niște făpturi înfiorătoare, fiind, citez, dușmancele oamenilor. Și când se descântă, se face pentru a lunga leară, pentru a se duce cât mai departe de om. Una peste alta, mi-au trebuit câteva cărți solide de mitologie și folclor în care să scormonesc ca un veritabil arheolog pentru a reuși să le schițez totuși un soi de portret robot al acestor atât de bine cunoscute ele, dar al căror profil e destul de ambigu și despre care nu avem idee cât de primejdioase erau sau încă sunt, de fapt. Numele popular de ele vine de la pronumele de la persoana a treia plural feminin, ele, pentru a nu fi numite concret, ca să nu fie cumva invocate. Elele, cum sunt denumite în genere în folclorul nostru, sau samodivele, cu referire la mitologia bulgărească îndeosebi, ori samovilele, sau mai simplu, vilele, slovenă sau sârbă-croată, erau într-adevăr duhuri care luau înfățișoara unor fete incredibil de frumoase ce fermecau cu dansurile sau cântecele lor. Sunt foarte asemănătoare cu nifele grecilor, mai ales cu driadele, care erau spirite ale pădurilor, tunderechile ungurilor sau boginchile polonezilor, dacă ești fanul Witcher-ului lui Sapkowski. Deși acestea din urmă, apropiate de ele ca puteri, îs nițel pădos, adică foarte urâte, păroase, cu ghiare de pasăre la picioare, un fel de coșmar al lui Buhnici la mare venit să vadă piele fără vergituri. Ca orice duhuri, după cum am spus și la începutul episodului, apăreau după lăsarea întunericului. Se iveau în număr de minimum 3 sau 5, 7, 9 ori 12. Dansau și cântau goale, cu părul despletit și de obicei purtând cunun de flori. Dacă erau totuși îmbrăcate, vorbim de maximum niște văluri foarte subțiri, alb transparente. Semănau cu un fel de mirese moarte, referință care se mai întâlnește și astăzi în mediul rural. Și acum, că le-am localizat la modul general în zona est-europeană, care, după cum vedeți, nu duce lipsă deloc de astfel de duhuri feminine, să aprofundăm și ținuturile noastre, unde vom observa că diferă atât ca denumiri cât și ca puteri. Se mai numesc la noi astfel, frumoasele, sfintele, măestrele, milostivele, în general în Oltenia, nemaipomenitele, dânsele, în Moldova. Șoimanele în Muntenia, care venea de la șoim, fiind iuți ca șoimi. Ar mai fi și denumiri ca rusalile sau rusalcele. Venind fie de la rusalchi, în genere duhuri de apă la rușii ucrainieni, alteori confundate cu sufletele copiilor morți și nebotezați, adică moroi, ori la bulgari cu sufletele femeilor sinucigașe. Fie de la Rozalia, sărbătoarea trandafirilor la romani, unde cele 9 zile de Rozalia au fost transformate în timp în făpturi demonice, tinere, capricioase și răzbunătoare. popular la noi, cu izde zânebune, cu precădere, mai sunt cunoscute și ca sânziene ori drăgaice. De aici pornim câteva obiceiuri agrare. Ce e și mai interesant este că la tot atâtea nume li se atribuie în funcție de zona geografică și o diversitate de puteri. De exemplu, se zice că sfintele sau șoimanele schilodesc oamenii luându-le mâinile, picioarele sau chiar gura. Mândrele nu pocesc atât de tare, ci mai mult amorțez mușchii și provoacă frisoane trimițând friguri. E posibil deci ca ele să fie adus COVID-ul, care nu e așa, domnule, e doar o altă răceală banală. În alte părți, șoimanele, asemănătoare vântoaselor, răpesc pe sus orice trecător. Scurtă paranteză ca să explic nițel ce cu vântoasele. Vânturile și vârtejurile se spunea că porneau din dansurile sălbatice ale ielelor. Din inima vârtejurilor se porneau în lume vânturile, 12 la număr, fiind duminici, câte unul pentru fiecare lună a anului. Iar stăpânele lor erau vântoasele, zise și vânturoasele, ori știmele aerului. 7 duhuri de femei tinere, mereu nedespărțite, ce cântau și jucau într-una. Unele legende relatează faptul că fuseseră cândva fetele unui rege străvechi și divinitatea le pedepsise să devină știme pentru traiul lor desfătat fără margini. Încheiat paranteza. Ce făceau mai exact elele? Ei bine, atunci când dansau, mereu în cercuri perfecte, lăsau în urma lor iarba arsă, care era foarte periculoasă pentru oameni și animale. Călcând pe ea, te puteai îmbolnăvi de reumatism, epilepsie sau puteai chiar paraliza. Alte ori, pe unde dansau, vegetația devenea mai verde decât cea obișnuită, fiind extrem de toxică, încât nici animalele nu se atingeau de ea. Trebuia să treacă o perioadă bună de timp până ca iarba să se regenereze cu totul. Atunci când dansau, după cum am menționat, porneau în jurul lor vârtejuri. Vârtejurile acestea erau felul în care îți puteai da seama că vei da de niște ele prin preajmă și era bine să faci cale întoarsă. Se porneau, se spune, în fel și fel de jocuri și hore și măreau treptat viteza, încât aveai senzația de la distanță că urmăreai un cerc luminos de foc. Deși la noi apar încete, mai mult distrându-se, mitologiile popoarelor vecine sunt și singuratice și le mai place să și călărească, cu precădere cerbi în loc de cai. Imagine care se aseamnă foarte mult cu vrăjitoarele vechi trace. Atunci când cântau, fermecau. Glasul lor duios era caracterizat ca venind de pe alt pământ. Dacă le auzeai, puteai surzi, dacă le vorbeai, puteai amuți, iar dacă te uitai la ele, puteai rămâne orb în timp sau olog. Dacă te prindeau dormind noaptea afară, exista posibilitatea să te ia în vis pe sus, iar dacă supraviețuiai călătoriei, te întorceai știind de la ele fel și fel de frânturi de melodii. Așa s-au născut, zice-se, cele mai frumoase cântece din aceste rămășițe mentale ale supraviețuitorilor răpiți de ele. Dacă te trezeai însă din vis în timpul horei lor, îți luau vlaga până aproape că murei, te poceau mutilându-ți fața, ori te făceau să aiurezi zile întregi, asta în cazul bun în care și reveneai. Și se zicea în popor că ai fost șoimânit. Și să mai zăbovim nițel pe partea muzicală a elor. Cântăreți amatori sau profesioniști, luați aminte. Nu doar că ele te puteau lăsa înapoi pe pământ cu un repertoriu senzațional, dar te puteau și învăța să cânți dumnezeiește. Există din moși strămoși o tradiție bizară că dacă vrei să înveți un instrument, trebuie să te dezbraci noaptea și să mergi până la o răscruce de drumuri cu mâinile la spate, unde să-ți îngropi instrumentul la care dorești să devii maestru. După câteva zile, ideal de sigur 3, mergi tot gol până acolo să-l dezgropi și să-l iei înapoi. Se zice că în timpul ăsta ele coboară din văzduh și îți farmecă scula, astfel că atunci când o recuperezi, vei putea să cânți la ea mai ceva ca Jimi Hendrix la chitară. Mitul ăsta seamănă destul de tare cu legendele în care starele rock sau blues, cum a fost Robert Johnson, The Man Who Sold His Soul to the Devil, și-au vândut sufletul diavolului, primind în schimb talent cu nemiluită. Tot din moși strămoși, se zice că puteai să te duci chiar direct la ele, neapărat tot gol, și să le ceri pur și simplu cu tupeu talentul de a cânta mai bine decât oricare altul. Doar că, mergând pe varianta asta, trebuia să le dai ceva la schimb. De cele mai multe ori un membru, o mână, un picior sau chiar un ochi sau ureche. Mitologia garantează însă că vei cânta apoi de parcă ai fi luat de ele. Acum ce vrei? Arta cere sacrificii. Riscul era totuși și destul de mare și nu pentru că puteai să nu le găsești hoinărând prin păduri și poine în curul gol ca un nebun, dar dacă nu le convenea trocul, te puteai trezi cu oasele sucite, nasul întors pe dos, gura dezmembrată și creierii praștie. Cel puțin pentru un an. Căci se spunea că atâta timp când nu te omorau, orice simț sau parte al corpului îți luau, ți le puteau returna sau suci la loc dacă te duceai în același loc în care le-ai întâlnit fix după un an de zile și le rugai politicos să inverseze magia. Dacă bei apă de unde au băut ele, te poți alege cu arsuri pe piept sau, cum se zicea înainte, sfârșeală, sinonimul de azi pentru un burnout cu episoade ulterioare de depresii crâncene. dar să închei într-o notă oarecum pozitivă. Se mai spune că bătrânele cu daruri de a lecui își trăgeau puterea de la ele, care fie le-au purtat sufletul prin văzduh, învățându-le tainele vindecărilor, fie li s-au arătat în vise. Iar la cum arată spitalele din România, sincer, înțeleg de ce unii s-ar baza mai degrabă pe darurile tămăduitoare ale elelor, că oricum pare pentru ei mai ușor de crezut în existența lor decât într-un vaccin, să zicem. Bine, bine, domnule Andrei, o să-mi ziceți, glumițe, glumițe, dar de unde au pogorât elele astea pe aici, pe la noi? Și o să vă răspund că nu există foarte multe informații cu privire la originile lor, dar nici nu o să vă las nelămuriți, că nu așa mi-e furea și o să scot ca din joben două explicații despre cum au apărut. Unele legende spun că ele ar fi fost servitoare lui Alexandru cel Mare, care adusese în mare taină de peste mări și țări un flaconaș cu apă vie de la fântâna nemuririi. Servitoarele curioase au deschis flaconașul și au băut licoarea, devenind astfel nemuritoare. Această poveste a originilor se regăsește îndeosebit în Muntenia și Oltenia, iar o alta o aflăm de la Bogdan Petricei cu HD-ul. Despre ele se povestește că acestea au fost trei surori cărora, murindu-le părinții și rămânând orfane și neprimind de la oameni ajutori, se rugau în toate zilele la Dumnezeu. Lui Dumnezeu, făcându-i se milă de ele, le luă și, ducându-le în mijlocul unei păduri, le făcu niște ființe supraumane, nemuritoare, să din inimile lor o veselie nesfârșită și le lăsa acolo cântând și jucând. Am găsit un articol, puțin spus interesant, Dansul Elelor din Plopeni, din 2015, despre un loc în care se păstrează încă o sumedenie de mituri și povești din bătrâni și despre aceste făpturi magice. Și nu-l invoc degeaba, pentru că aici am descoperit o explicație fabuloasă a dispariției lor de pe meleagurile noastre. Ei bine, pare să că ne-au părăsit odată cu venirea comuniștilor și colectivizarea. Nu m-am gândit niciodată că, între toate atrocitățile comunismului, putem înregistra, iată, și pierderea elelor. A trecut o muzică pe deasupra casei ca de heruvim. Așa dulce era muzica aceea, că eu zic că era pentru îngeri. Se auzeau clopoței ca de căruță de iarnă și un tânguit frumos de vioară. În noaptea aceea am aflat că ele există. Erau două femei înalte, mirese cât casa, cum le ziceau unii bătrâni. Angelino! Strigau ele, iar eu ascultam și nu le răspundeam. Știam că dacă le răspunzi când te strigă, rămâi fără voce. Ele au fost la noi, la Plopeni și prin Chirogeni, cât a fost hora satului prin 48-50. După ce s-a înființat CAP-ul și au venit comuniștii, au fugit săracele peste ogoare. Nu le-a mai văzut nimeni. Mărturii legate de evenimente stranii găsiți în presă cu duiumul. Iar în încheiere o să mai fac referire la pădurea Drocaia din județul Dolj, renumită pentru ele care fură bărbați și copii, că până și Ceaușescu s-a speriat. Circulă o legendă acolo, în satul Gogoșu, cum că, în urmă cu foarte mulți ani, un copil, Crețu, a fost crescut de muma pădurii după ce părinții lui ar fi fost uciși de o bandă de răufăcători. Iar elele i-ar fi devenit surori. Fiind nemuritoare, i-au dus dorul copilului după ce acesta a crescut, a îmbătrânit și ulterior a murit. Iar de atunci, an la rând, pe acolo dispar misterios tot felul de persoane, încă locarnicilor le e frică să se apropie de codru. Nicolae Ceaușescu ar fi vrut să facă un sanatoriu în zonă, datorită aerului curat și apei vindecătoare care izvorăște din pădurea Drocaia, dar ar fi renunțat la idee în momentul în care afla legenda, de unde putem observa că nu doar elelor le era lehamite de comuniști, ci și comuniștilor le era frică de ele. Ei, ăsta a dat subiect bun de carte sau mai ales de film în care poți continua să reinventezi cinematografia cu cadre interminabile, punându-ți personajul principal să mănânce un sfert de oră ciorbă, meditând în tot acest timp profund la ele. Soții Ceaușescu au refuzat să mai vină să vadă locul în ziua în care au aflat că bărbații tineri și chipei sunt furați de ele în pădure. Secretarul de partid a fost cel care i-a adus la cunoștință lui Nicolae Ceaușescu că în pădure se întâmplă fenomene inexplicabile. Eu le-am spus nepoților mei să se ferească cât pot de mult de locul respectiv. Ele le ies la dans în puterea nopții și de fiecare dată încing hore nebune. Cântă, dansează, iar în urma lor rămâne un cerc și iarba pârjolită. Și acum că am lămurit cred cât de cât problema elelor sau oricum ne-a format o idee bună, nu doar despre cum arată, ci le putem defini ca patroane ale muzicii și dansului care răpesc bărbații, chipe și copii, încadrându-se în tipologia duhurilor de aer, datorită faptului că zboară și pornesc vârtejuri, o să trecem la surorile lor acvatice. Duhurile de apă, înecații și știmele. Dacă vă amintiți din episodul trecut și dacă nu, o spun din nou aici. Până ca lumea terestră să fie creată, nu era decât întuneric și apă. Acea apă primordială din care se trage și apa sâmbetei și din care creatorul, fârtatul, le-a făcut pe toate. Așa că e normal ca cele mai vechi și năpraznice duhuri cu puteri de neimaginat să viețuiască aici. Aproape dintotdeauna, în toate culturile, oamenii au crezut că apele sunt populate de spirite malefice și demoni. Mai mult că apa este o stihie, adică un element de bază al naturii, care cere mereu jertfa și de aceea ar exista ceva aproape hipnotic care ne-a atras spre ea. Nu există în mitologia lumii apă, curgătoare sau nu, ori chiar fântâni, în care să nu se vorbească despre duhuri rele ce se lăsluiesc acolo. Ba chiar există și o explicație, că fel și fel de diavol ar locui în adâncuri, tolerați, pentru că ar fi făgăduit apelor că le vor lăsa în fiecare zi măcar un suflet de om. În folclorul nostru vorbim în mare despre două tipuri de duhuri acvatice, înecații și îndeosebi știmele. Să le luăm pe rând. Înecații, ca și strigoi, fac parte din tipologia celor spirite rele ce rămân pe pământ să ne prigonească din cauza nefirească a decesului lor. Ei sunt sufletele celor care au murit prin înecare, după cum le e și numele, sortiți să bântie locurile pe unde și-au dat ortopopii până la împlinirea sorocului, cum se zicea. Pentru a-și găsi liniștea veșnică și a scăpa din bezna apelor, cea mai simplă cale era să-și găsească un înlocuitor. Scufunda și omora pe altul, lăsându-i sufletul în locul său, iar acela la rândul îi devenea un înecat. Și tot așa, noul înecat căuta o altă victimă care să-i substituie spiritul. Puterea lor era mare, în special la ora la care aceștia s-au înecat. De obicei, la lumina lunii, iau din nou formă umană, dar nu neapărat, căci există cazuri când se pot manifesta și ca păsări, arătându-se ca rațe sau gâște, ademenindu-te să le vânezi. Când apar ca oameni, arată mereu ca fiind în pericol de a se neca, având și un urlet disperat care seamănă cu un bocet înfiorător. Dacă ești neinspirat și te arunci în apă să-i salvezi, cam aia a fost. Pentru că imediat te trag în adâncuri și le vei lua astfel locul lor. Cine știe pentru cât timp? Un an sau, în alte variante, chiar vreo 7, asta dacă nu ajungi și tu să nești paltul. Excepție fac sinucigașii prin care sunt condamnați, pare să chiar și pentru eternitate. Sufletele celor necați stau de-a pururi în apele unde, ca vii, și-au pierdut viața pământească, dacă aceasta s-a întâmplat cu voința lor. Dacă însă necarea se datorește întâmplării, sufletele lor stau acolo sau ies pe acolo numai un an de la necare. Știma apei este categoric cel mai puternic duh acvatic de la noi și oricum printre cele mai crâncene în genere. Este un duh feminin și apare reprezentat ca o femeie înaltă, cu pigment alb-albăstrui, cu păr lung și auriu, îmbrăcată în alb, de multe ori descrisă ca spălând rufe pe marginea unei ape, cerând oamenilor să o ajute, iar dacă se apropiau de ea, îi îneca. De aceea mai era numită și înecătoarea sau, în alte culturi, cum e cea franceză, spălătoreasa, unde și cânta ca să-i ademenească pe oameni. La vechii celți, era considerat un mesager al destinului, prevestind moartea sau războiul, putând fi văzută ca spălând hainele celor care urmau să piară în luptă. La noi, principala ipoteză e că știmele s-ar trage din femeile care au îndrăznit să spele duminica și își facă apariția la ora la care au spălat când erau în viață. În primul episod despre mitologie am analizat și zile săptămânii, iar dacă vă amintiți, duminica este considerată cea mai fastă și importantă zi a săptămânii, fiind reprezentată de o fecioară care ar locui dincolo de apa sâmbetei, în păduri neumblate de oameni și purtând veșminte albe. Este nerecomandat ca în ziua ei să se muncească, să se descânte sau să se realizeze practici magice. Și v-am spus că aceste datini și credințe ghidau ferm întreg universul nostru arhaic. N-ar fi de mirare, deci, ca, nerespectând rânduielile, unele femei să fie ajuns știme, mai ales că observăm și asemănarea dintre zâna duminicii și știme, ceea ce nu poate fi chiar o coincidență. Știmele nu apar doar spălând haine, ci uneori lovind trupurile unor copii morți și nebotezați, adică ale moroilor. Nici asta n-ar fi de mirare, căci pe ape doar călătoreau sufletele pentru a ajunge pe apa sâmbetei la sorbul mărilor, spre lumea de apoi. Așadar, legăturile știmei apelor cu spiritele sunt extrem de puternice și forțele inimaginabile. Se spune din bătrân că știma cere un cap de om în fiecare zi și oricum ar fi și obține. Spre deosebire de necați, ea nu stă într-un singur loc, ci călătorește pe toate apele cu o viteză nemai întâlnită, în lacuri, iazuri, vâltori, puraie și râuri. Când cresc apele, se zice, iese știma înainte și neacă tot. Atunci ea, câte capete de oameni vrea și se potolește un timp, așezându-se pe fundul iazurilor. Când e secetă și apele scad, e imediat se înfurie și cere un cap de om. O altă putere de a este de a năuci prin căldură, provocând insolație. Astfel stârnește în om o poftă incredibilă de a se arunca în apă, care va fi evident fatală. E de ajuns numai ca cineva să atingă apa în preajma știmei și acela va muri pe loc. Știma apei sau unecătoarea e de statură înaltă, trasă și albă la față, iar la trup rece ca un sloi de gheață, fiindcă petrece numai în apă. Are păr lung până în pământ, galben și strălucitor ca aurul, piepți mari, astfel că de multe ori trebuie să îi deie pe spate, e îmbrobodită cu un ștergar alb și îmbrăcată într-o cămeșe, asemenea albă și cu atițe, care îi ajunge până la glezne. Ea are și copii, numiți oameni de apă. Adeseori știma apei se poate foarte les ne cunoaște prin aceea că, mergând, curge după dânsa apă. Și acum, după ce am colindat cerurile și apele și am aflat cele mai importante duhuri care le guvernează, să trecem la suratele lor din codri. Duhurile pădurilor. Muma pădurii și pădureana. Spiritele pădurilor sunt dintre cele mai vechi în care oamenii primitivi au crezut, fiind un rezultat al gândirii animiste. Animism, formă primitivă de religie constând în credința în spirite și în existența unor duhuri ale obiectelor, ale plantelor, ale vietăților, etc., personificarea forțelor și a fenomenelor naturii. Pe atunci, lumea era populată de sumedenie de ființe supranaturale mai mult sau mai puțin binevoitoare, cărora li se atribuia cam tot ceea ce se petrecea în natură, fiind cauza nenorocirilor, bolilor, chiar și a morții. Spaima în fața pădurii venea în special de la oamenii de la câmpie, îngroziți de universul necunoscut vegetal. În zonele silvestre, unde pădurea era mediul obișnuit de viață al omului, spiritele exista mai mult cu specific patronal decât ca aparținând maleficului. Patronal adică cu rol protector al pădurii sau al vânatului. La fel ca și apa, pădurea era considerată în vremuri îndepărtate și ea un soi de portal spre lumea de dincolo, pentru că pe aici bântuiau strigoi sau sufletele celor care avuseseră parte de o moarte nenaturală. Căci statele omenești, după cum am și spus la începutul episodului, erau destul de bine protejate la nivel spiritual. Se credea că cele mai răzbunătoare duhuri erau acele ale oamenilor omorâți în pădure, cu care dacă dădeai nas în nas, nu prea aveai mari șanse de izbândă, la fel ca și la necați. Există destule legende care arată că strigoii se puteau sustrage blestemului dacă lăsau în pădure în locul lor un alt spirit, deci dacă reușeau să atace și să ucidă pe cineva. Așadar, poveștile legate de duhurile crunte ale codrilor sunt nenumărate. Dar astăzi o să mă axez pe un personaj simbol al acestora, cu puteri nemai văzute, un monstru în adevăratul sens al cuvântului, și anume muma pădurii. Muma pădurii era o fiară, în genere cu alcătuire lemnoasă sau semilemnoasă, de multe ori fiind descrisă ca având trupul format dintr-un copac cioturos, mâinile ca niște crăci uscate, șuvițele de păr atârnându-i ca niște șerpi. Alte ori este o babă uriașă, neagră și foarte urâtă, înaltă cât casa, cu corpul păros, cu un păr lung ca o claie de fân până la călcâie, o gură imensă, cu dinții ca lopețile, cu unghiile ca furcile și cu copite de cal la picioare. Umbla bocind prin pădure. Mai este întâlnită și cu chip de călugăriță sau pe jumătate o femeie monstru, pe jumătate trunchi de copac sau jumătate femeie, jumătate bărbat, ori chiar neavând o formă fixă, ci metamorfosându-se în funcție de context, schimbându-și atât înfățișarea cât și înălțimea. Însă, oricum ar fi fost, imaginea ei te sperea atât de tare că puteai să mori numai din spaima de a fi zărit-o. Ea cunoaște toți copacii din pădure, îi îngrijește de când sunt mici, se zice chiar că îi alăptează, dându-le piept, ca la copii oamenilor. Îi dojenește când cresc strâmbi, le pune nume și când se supără pe vreunul, îl blestemă să fie tăiat sau trăsnit. Pe oameni nu-i poate suferi. Când îi găsește rătăciți prin pădure, îi înspăimântă de rămân pociți sau chiar mor. Rolul ei principal este acela de protectoare a codrului, arătându-se atunci când se făceau tăieri peste măsură. Tare nevoia mai avea acum de prezența ei. Când copacii tăiați cădeau peste oameni și omorau, se spunea că fuseseră pedepsiți de muma pădurii. Îi pedepsea de asemenea și pe aceia care intrau cu gânduri rele sau care făceau stricăciuni, aruncând asupra lor cu lemne, frângându-le mâinile, carele, scoțându-le roțile de la căruțe, sucindu-le securile cât să se taie singuri și așa mai departe. Este cunoscută și pentru faptul că era carnivoră, hrănindu-se cu carne de om. Și, mai rău de atât, nu stătea doar prin locurile ei, ci ataca inclusiv comunitățile oamenilor pentru a le răpi copiii, cărora le fura somnul pentru a-l da propriilor ei copii, făcuți cu moșul pădurii. Copiii ei o necăjeau mereu și de aceea voia să-i liniștească. Se spunea că fura copiii frumoși și cu minți și că lăsa în locul lor copii de ei, piperniciți, urâți și plângăcioși. Muma pădurii are copii liniștiți care dorm, că-și dânsa fură somnul copiilor oamenilor și îl dă copiilor săi. Dacă nu le-ar aduce somn străin, copiii ar fi nesuferiți. Pentru a feri copiii de a nu fi furați, existau diverse obiceiuri. Se lega de unul dintre capetele fașei produsului un obiect de fier, cuțit, ac sau cui, pentru că era credința că fierul îndepărtează spiritele rele. La fel, se punea un obiect de fier lângă leagănul copilului sau o mătură și se presăra cu tărâțe sau jeratic. Dar mai folositoare erau descântecele. Iată un exemplu unde era nevoie de o mătură, un foc aprins, un topor și o oală cu apă. Trebuia să te așezi pe pragul casei, să te uiți la un pom și să spui astfel: muma pădurii, tatăl pădurii, ceartă-ți câinii tăi, cățelele tale, caii tăi, telegarii tăi, armăsarii tăi, zmeii tăi, zmeoaicele tale, și să nu vie la Horia să-l zdrobească, să-l zdruncinească, din somn să mi-l aștepte, că eu cu focul tău arde, cu mătura tăi mătura, cu apa tăi ineca, cu toporul tăi tăia. Când spuneai cu focul tău arde, aruncai cu jar pe jos, când spuneai cu mătura tăi mătura, atingeai cu ea pardoseala și așa mai departe. Mai mult, tot pentru a le da copiilor ei de mâncare sau chiar pentru ea însăși, dacă trecea prin ograda ta, lua laptele vacilor, recolta și așa mai departe, făcea deci mare prăpăd. Foarte asemănătoare cu muma pădurii este vâlva pădurii, tot un duh al codrului, dar care locuiește numai în pădurile bătrâne, unde poate fi auzită cântând. La fel, ea este protectoarea vegetației, iar dacă un copac din codrul este tăiat, atunci plânge și vine spre oameni să-i sperie și să-i omoare. Altfel nu are treabă cu noi. Este reprezentată ca o femeie înaltă, păroasă, cu păr foarte lung și cu un glas duios, aproape ca cel al ielelor. Îi mai sunt atribuite și legături sexuale cu oamenii. Se pare că dacă ești bărbat și ai dat de vâlvă, poți scăpa repede cu un favor sexual. Vâlva e o femeie înaltă, aproape cât un brad, și cu un păr până jos, e un fel de duh sălbatic. Dacă te cheamă la ea, poți să mergi, dar nu-ți face nimica. Dacă înuiește, să nu-i răspunzi că ți-a graiul. Nu mai vorbești până-i lumea că-ți leagă graiul și nu ți-l mai dă, că se duce cu el. E bine, dacă episodul anterior l-am încheiat cu eroticul și perversul zburător, acest incubus românesc care apărea noaptea în cămările fetelor și le viola până aproape că mureau, o să închid de data asta cu un fel de zburătoare, un sucubus autohton, tot duh al codrilor, și anume fata pădurii sau pădureana. Istoricul ei este ambigu. În Maramureș, de exemplu, se vorbește despre o fată frumoasă care s-ar fi rătăcit în pădure. A întâlnit un bărbat care a promis că o să ajute să-și găsească drumul înapoi, însă acesta a profitat de ea, a cufundat-o și mai mult în pădure, unde a abuzat de aceasta. Legenda spune că fata și-a pierdut mințile și s-a transformat într-un soi de demon, de unde putem trage concluzia că probabil individul a și ucis-o după ce a terminat treaba cu ea, iar spiritul ei puternic a rămas pe pământ să se răzbune. Alte povești spun că ar fi chiar fata mumei pădurii și a bărbatul ei moșul pădurii sau pădureanu. Datorită puterilor ei și acțiunilor de răzbunare asupra bărbaților, după cum vom vedea, ambele variante par să aibă un sens. Este descrisă uneori ca fiind o femeie de culoare neagră, cu păr lung până în pământ, despletit, asemănător cu mușchiul brazilor pe care îl piaptănă foarte des, picioarele ca suvei, ca și prevăzute cu copite. Când se deplasează, stârnește un vânt puternic în jurul ei. În alte legende, pădureana are multe asemănări cu ielele, datorită cântecului ei minunat și chiar al fizicului de zână irezistibilă. Ba este pomenită ca fiind extrem de urâtă, ba incredibil de frumoasă, când în bătaia lunii poate deveni chiar aurie, mergând spre un arhetip de-a dreptul angelic. Alții spun că ea pare irezistibilă doar în ochii celui pe care vrea să-l posede. Puterea cea mai mare a fetei pădurii este tocmai această metamorfozare a ei dintr-un monstru hidos într-o nimfă care ia efectiv mințile bărbaților, pe care apoi îi violează până aproape că își dau duhul sau chiar până îi puizează și apoi le mănâncă inimile, cum spun alte legende. Frecvent în legătură cu ea apare acest motiv al răpitului tinerilor care sunt forțați să întrețină relații sexuale cu ea. Putea lua chiar chipul iubitei bărbatului, băiatului respectiv, dacă acesta era îndrăgostit de o persoană. Dar sexul cu ea nu era chiar o plăcere, se spune, pentru că da, era o posedare demonică. Nu există detalii concrete, dar se vorbește despre chinuri groaznice, umilințe, ceva oricum terifiant care duce victima mai mult în zona unui sclav sexual lipsit de orice vlagă în fața ei. Iar dacă e să luăm prima variantă a legendei, în care ea a devenit un duh puternic din cauza faptului că a fost violată și omorâtă, este clar că forța ei de seducere totală nu este folosită în scopuri de plăcere, ci de tortură și răzbunare. Așa că nu este vorba despre o partidă de sex în care, cum se zice, ți-au sărit creierii pe pereți sau în codru, ci de una atât de traumatizantă că nu mai ești același om toată viața. Asta dacă scapi din ghearele ei întreg sau pe aproape. Și mai mult, dacă avea chef, putea să te posede toată viața și să abuzeze de tine când și cum dorea, după cum este și această relatare. La noi în sat a fost un om care a trăit cu fata pădurii. Când se făcea întuneric, fata pădurii era la geam la el și era musai să iasă afară. Și până a murit omul, numai de ea nu s-a mai lăsat. El se gândea la drăguță și fata pădurii se făcea în forma drăguței lui. Acestea au fost, deci, în selecția mea, cele mai terifiante și puternice duhuri ale aerului, apelor și pădurilor din mitologia noastră. Desigur, nu sunt singurile. Iar dacă vreți să aprofundați subiectul, din nou vă recomand cu căldură cărțile Antoanetei Olteanu, îndeosebi trilogia Mitologia Română, al cărei al doilea volum tratează lumea demonilor și universul fricilor. Și din nou, dacă v-a plăcut și acest episod, îmi autorecomand cel mai recent roman al meu, Cartea Blestemelor, inspirat după Bazmul Tinerețe fără bătrânețe și Viață fără de moarte, în care acțiunea se desfășoară exact în acest univers păgân și arhaic românesc. Și fiți cu ochii pe Zeafet, pentru că voi continua cel puțin încă un episod din mitologie, unde voi trata magia și medicina magică străveche de pe planurile noastre, un capitol la fel de fascinant ca și legendele cosmogonice sau duhurile malefice. La toate cele pomenite aveți, bineînțeles, link în descriere.
Cam atât pentru astăzi. Am uitat să filmez încheierea, așa că o fac de la mine din sufragerie. Le mulțumim din nou celor de la Surfshark pentru sponsorizare. Găsiți link-uri în descriere cu tot ce vă trebuie ca să vă puteți face un abonament. Și noi ne vedem săptămâna viitoare. Pa, pa!